Qirg'izistonning ayni paytdagi bosh vaziri 31 dekabrdan boshlab esa mamlakat prezidenti lavozimiga rasman kirishuvchi Almazbek Atambayev avvallari ham matbuot orqali qilgan chiqishlarida namoz o'qishini bildirgan edi. Lekin bu bildiruv jamoatchilik tomonidan odatiy hol sifatida qabul qilingan. Biroq Almazbek Atambayevning 6 noyabr kuni Bishkek markaziy maydoniga yig'ilgan 50 mingdan ortiq dindorlar bilan bir safda turib namoz o'qishi va uning namoz o'qish arafasida so'zlagan nutqi qirg'izistonliklar orasida juda katta qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda.
Eng oxirgi sotqi mo'ynilam chinjir bilan baylanib chiqarlar. Biyikdagilar el boshqargandar o'shani unutmasa.
Rahbarlar oxirat kunida bo'yinlari kishanlangan holda qoyim bo'ladilar. Hukumatdagilar xalqni boshqarayotganlar shuni unutmasinlar. Oddiy musulmonlardan farqli o'laroq rahbarlar qiyomatda bo'yinlaridan kishanlangan holatda turadilar. Demak, xalq boshqarishning mas'uliyati juda og'ir. Rahbarlar eng avvalo xalqni o'ylashi, Xudodan qo'rqishi kerak dedi Qirg'izistonning saylangan prezidenti Almazbek Atambayev. Aytib o'tish joizki, hayit namozlari Bishkekda markaziy maydonda o'qiladi va unga 50 mingdan ortiqroq namozxonlar yig'iladi. Har yili hayit namozlarida prezident ma'muriyati rahbari prezident tabrigini o'qib eshittirar, lekin birorta davlat rahbari namozxonlar safiga qo'shilmas edi. Atambayev jamoat bilan birga namoz o'qigan birinchi prezident bo'ldi. Prezident ma'muriyati rahbari Emin Qaptag'ayev davlat rahbarining namozga yiqilishini qirg'izistonlik dindorlar uzoq yillardan beri orziqib kutishganini, bu voqea din va davlatning uyg'un ekanidan dalolat berishini ta'kidladi.
Biz 20 yildan beri tilak qilib o'zaro suylashib
20 yildan beri ulamolar, hojaykalar qachon davlat rahbarlari biz bilan namoz o'qishar ekan deb orzu qilishar edi. Bugun mana shu orzu amalga oshdi, dedi Emil Qaptag'ayev. Aytib o'tish lozimki, 25 sentyabrdan 28 oktyabrgacha davom etgan prezidentlik saylovi targ'iboti jarayonida raqiblari Atambayevni targ'ibot jarayonida saylovchilarning diniy tuyg'ularga urg'u berganlikda, dindan targ'ibot maqsadida foydalanganlikda ayblagan edilar. Atambayevga raqib bo'lgan prezidentlikka nomzodlar fikricha, Qirg'iziston dunyoviy mamlakat bo'lgani sababli prezidentlikka da'vogar o'z diniy tuyg'ularini yashirin saqlashi lozim edi. Ayni paytda bir qator tahlilchilar ham mana shu kabi fikrlarini bildirmoqdalar. Agar Atambayev xizmat lavozimida dinga tayanadigan bo'lsa xato qiladi. Negaki u prezident sifatida xolis bo'lishi va birorta dinga moyillik bildirmasligi lozim. Qirg'iziston dunyoviy mamlakat va rahbarlar muayyan bir din yoki diniy oqimni ochiqdan ochiq qo'llamasliklari kerak, dedi Bishkekdagi Freedom House jamoat tashkiloti rasmiysi Almaz Esengeldiyev. Tahlilchi Sanjar Tojimatov esa davlat rahbarlari tomonidan dinga e'tibor berilayotganini va ularning namoz o'qishlarini olqishlaydi. Qo'shni davlatlarning rahbarlari shuro davrida partiyaviy lavozimda ishlagan odamlar. Ularning qon-qoniga ateizm singib ketgan. Ularning dinga munosabati ham bugungi zamon talablariga javob bermaydi. Shu jihatdan olib qarasak, Qirg'izistonda rahbarlarning dinga munosabati o'zgarayotganini faqat olqishlash lozim, dedi Sanjar Tojimatov. Aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston parlamenti binosida joriy yil boshida namozxona ochilgan edi. Parlamentdagi 120 deputatdan 20-tasi namoz o'qishi ma'lum qilingan. Almazbek Atambayevdan tashqari Qirg'iziston hukumatidagi 3 vazir ham 5 mahal namoz o'qiydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.